Mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Dengeni ni baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda ya mboka na bango bazali ko sala maponami lokola ndakisa na ekolo Congo Demokratiki.
Maponami oyo ezali ko sala na Amerika nano to PCO ya biso voate a esika okende me ezali deja ko lengisa ba o bazali tuna na mboka ba kwa ko sala pe ba o toza na bango awa.
Bayi Congo Demokratiki bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema omokolo mwamitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia.
Ezana bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba moto akosilisa ba conflit oze vene na bikolo nyonso.
Nalinaka na biso monganga na salanini tokosulana monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki tokolobela naye prostate ezali nini mpe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ekolo Congo Demokratiki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali mitano mpo na maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo Kamala Harris na Donald Trump bazali na ngambo ya West ya ekolo po na bobeti ntangwa. Alanga nzembo ya pop Jennifer Lopez akozala na milulu miye vice-presidente ya demokrate wazali ni esika akosala na Las Vegas. Kamala Harris azali koluka kolonga ba eta ya bozito makasi misusu sambo moweleli ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump yendi azali na Arizona pe ako pesa mama boko na moto mosusu aibana makasi mupesi manaka ya kala ya itandoeke Fox News Tucker Carlson pe bako za la bango mibali na milulu pene na Nevada ya mbo na maponami mamokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko bato bazali kukuba kupuna ya mbo na tango na early vote to vote anticipé mutango mwabaye basi ba poni yambo na maponami mosi moleki million tuku mitano uta mikolo mibalesika.
President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ya lobi na likitalia komesa na Bujumbura na Burundi ete alingi bomati makasi to tombwana ya bomoko makasi mpe ya mpiku ya Afrika.
Azwaki maloba na bofungwami ya bokutani ya mbalatu kumibali na misatu ya bakondi babikolo bya likitalia nkita ya lisangali ya ituka ya Afrika pona Félix Tshisekedi bokutani boye bo sangisi bakondi zipo na kukanisa na ndenge ya kukulisa busangisami kati na etuka na tina ya kutonga Afrika na makasi na bomoko pe na mpiko alubi eti ekolo na ye RDC emipesa na misala mia kuzungisa kimia na bituka bia yango ya STBA bisimbami na bitumba biye Rwanda ezali kusala yango na bozangi botosi ibua sembo.
Monisco to misala mia ONU na ekolo Congo Demokratiki ekokoba etinda na yango na mboka eye atansi mana mokolo mwantuku misato na moko ya sanza ya zomi na mibale ya mobu.
Mokambi ya bureau ya Monusco na Nord Kivu Omar Abu apesa kisango yango na bapandi sango lobi na Goma na Nord Kivu pene na mposo mibale eleki mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki esengaki na likitalia conseil ya sécurité ya ONU ya yambale eleki ete miango mia bolongo la mi bwa MONUSCO na ekolo Congo démocratique miteli misama nanu po na etapi na yango ya Nord Kivu. MONUSCO e silaki kolongwa bisika biike lokola na Sud Kivu.
Bitumba Bingala kili susu makasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batumbo kiba M23 ba iba pesami maboku na Rwanda na mpinga na walikali na Nord Kivu.
Bayi FRDC bandimi ete bitumba Bingali nzinga nzinga na pinga batumbo kiba M23 ba zwaki kalimbe omokolo mwa tukumi bale na misato pe ba zwaki pe nzela imemaka na mboka iye mpinga.
Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda UPDF ma sakuli baimboka kulika nkama moko na maboko o mabatomboki ba ADF na mboka uyo na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri.
Bo sikulami bwa bato baye bo salami sima na bitumba bisalamaki lubululeki sango yango epesami na molobeli ya mampinga FRDC lieutenant Jules Ngongo Chiku di basi babali pe bali bana bazali kati na baye basi kolami.
Na libanda ya RDC autocour ya Kenya ipesinzila ete moto mosusu ati ya manaisika ya vice-presidente oyo alongola maki na ibonga na ye mikolo mileki.
Mokano mwakoti ya moto mosusu na isika ya Rigathi Gachagua mupesi nzela ete ministre ya nte ya Kenya Kithure Kindiki ala pandai pe apesa maibonga ya mokonzi ya vice-president ya Kenya Rigathi Gachagua gua a zalaki na matata pe kuswana na mokonzi ekolo William Ruto utasanza mingi a komaki uta mokolo mwazumi na sambo vice president ya Yambo oyo alongola mi na ebonga na nzela ya Malako mapesama na buku likonzi ya 2010.
Na Chad pona kusukisa mokonzi ya mboka Mahamad Idriss Déby Itno azali yemoko kukamba bitumba na Boko Haram.
Liyebisi liandako ya misala ya presidence ya Chad elobi Mahamad Idriss Déby Itno azali utu mwa mikolo nzinga nzinga ya laka Chad pe azali kukuba kusalaka makita pona bitumba biye bizali kongala kuna akitana ki na tata waye Marshal Idriss Déby Itno uyu akufaki pe kaka na bitumba na badongolo meso na sanza ya minei na 2021 pene na lubi na mboka yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge nini baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda liamboka na bango bazali kupona tuko salama pona miloko landa kisa na ekolo Kongo Demokratiki. Tuko kende na Kinshasa ipai moko na bana ba ekolo Kongo Demokratiki baye bakoma baye Amerika ndakisa Jacques Miango oyo azali kupona. Andre Ndambi.
Baye ekolo Amerika bazali kupona wuto mwa mikolo. Bazali kosali la lolenge mingi mpona kupona atako bazali libanda liamboka. Lelo tokutani na Jacques Miango, Congolais américain oyo azali na Kinshasa, pe azali kokende kopona na mapuna mima ekolo Amerika, ata ko azali sika na RDC pona musala aponi kosala. Alingaka mingi mpenza makambo mapolitik mamboka epai ya uta, ekolo Congo Democratique, pe ya mboka yambaka ye ekolo Amerika. Jacques Miango afandi na Etats-Unis uto mibu mingi, pe azali kolandela malamu mapuna mina ekolo Amerika. Ata kwa asali na enu votite, akani kosala yango kala mingi te.
Mapona mkwega kosala mana Amerika, nanu topesi oya biso vwate, esika wifo kende, me toza deja ko lengi saba o bazali kuna namboka, bako akosala pe ba o toza na bango awa, bako kapeko kende pona mapona mi.
Pona ba namboka ya Amerika mingi ba iba vandi libanda li amboka, lolenge se moko ya kupona ezali kokene na bambasadi ekolo Amerika bisika bavandi pona kupona, baike mpe baponi na nzela ya mikanda ya poste.
ma kona mi ezali kosalama na Amerika ba o baza na libanda bazali na instruction kaka moko ya okende na ambassade ya Amerika pona bakoka kona moto oyo bango bakanisi akokamba mboka Amerika malamu pe ba o bazali na États-Unis certainement basi basali ba choix na bango puisque biso comme a population ya moke na kati ya mboka monene mais na bana oyo biso ba botani je pense que tokomi kokoma voix na o Italie Amérique biso na ba ba otobenga ka ba espagnol ba latino
kolanda Jacques Miango. Démocratie na États-Unis ezali na mwa botau ce qui totaleli mibu na yango pe mingi mingi ce qui tokokanisi yango na ya ekolo Congo démocratique toyoka ye lisusu
ce qui tolobi tokende na comparaison entre démocratie aux ezali kosalama na Amérique na aux ezali kosalama na Congo je dirais na koloba ete na Congo tozali na avance monene ya démocratie puisque Amérique tozala kobenga lelo mboka ya démocratie existence nango yali plus de 200 ans. Par contre biso Congo l'existence ya Congo déjà sur 64 ans ya existence mais na 64 ans tozali ko meka kokokisama na mboka efandi déjà na démocratie pendant plus de 200 ans. Donc je dirais na koloba ete soki ba handicap ya mukete ya ba politique na biso po baza kolinga mingi kokopie na libanda na koloba ete demokrasi na kati ya Congo ezali na nzela ya malamu tomonaki alternance esalamaki epui tokomona lisusu ba alternance o pe peut-être ekosenga ba ajustement tomeka kotala vraiment mitindo ya mboka oyo toza na yango ezali kopesa biso tolo ba ketozali na démocratie ou bien toza na démocratie te mais en général na bosangani nyonso je crois que démocratie na mboka ya Congo eza na avance par rapport ya démocratie ya mboka ya Amérique.
Jacques Miango, congolais américain oyo azali ndakisa ya engagement civique to ya bomi pesi na bolingo ya ekolo na ye alobi azali kosala makasi mpona kolakisa ete kozala mosika elongolaka bolingo ya mboka na ye te. Mpona ye, na mokili moyo mozali na boyokani, mongongo nyonso mozali na ntina. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bayi Congo demokratiki bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema mokolo mwa mitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia na kosalisaka na kosilisaka bitumba ya bikolo ya mokili mobimba pe kosunga bikolo biye bizali kokutana na nkokoso Askin Kolingwanga.
Etika ni mikolo mitano po ete bayi ekolo Amerika bakende kopona mokambi na bango ya sika na maponami makosalema omwa mitano ya sanza ya zomi na moko ezali koya. Nzoka nde, bayike na ekolo Congo demokratiki, batalisi na elobeli ya lolaka la Amerika, makambo nini bazali kozela na moto oyo ya kolonga maponami na ntina ya kosilisa bitumba pe bozangi boyokani na mokili mobimba. Lisusu, kosunga bikolo bizali kokuta na nkokoso ya ndenge na ndenge. Toyoka moko ya bavandi ba Kinshasa, Shadrach Ngwala.
Makambu oyo tozozela na maponami oyo eza na États-Unis d'Amérique entre Donald Trump na Kamala Harris. Tozana bosenga moto oyo kolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba. Moto akosilisa ba conflit ozo rene na bikolo nyonso. Lokolo na biso Congo na Rwanda. Conflit oyo ezo silate bitumba oyo to plaider na ba communauté nyonso international mais solution jusqu'à présent ezate yango tozo senga na moto kolonga na election oyo azala moto oyo akomema kimia kosangisa bikolo nyonso même na Afrique même na Europe conflit ezo rene entre Russie na Ukraine moto lokwa kosi sa guerre ezo rene na Israël ko soutenir ba organisation nyonso international ko tia misolo pona ko soutenir comme ma développement na bikolo nyonso.
Mouvani mosusu ya Kinshasa Peter Ebengo ye apesi makanisi na ye na lolenge maponami masalemaka na ekolo États-Unis ya Amérique. Peter Ebengo alobi yango awa.
Tozo landa malamu mabongisi ya mapona miekolo États-Unis d'Amérique, lolenge na bango ya kosala makambu, ezali kuantisipe ba election, pe lolenge na bango, lenge ba votaka ba grand électeur, eza idemo kon malamu, pona bazalo kola tala tala pona bamboke bini. Ce qui peut dire so ba e Afrique, tokoki kolanda lolenge wana, ukozala malamu mingi. Pe lolenge la démocratie na bango lenge ezoleka, baza kotosa libeko o esengeli. Ce qui ekozala pe marche na biso, ekosunga bamboka na biso pona kokende bisusu na biso.
Wuta Kinshasa, aski kolimonga pona vee wa Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yu kaboye, esengili yu muna biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini toko solola na munganga dode balonga oyu azwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Toko lobela na ye prostate ezali nini pe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Mbote na yo ndeko o docteur dode balonga.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Ya Voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur ozali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Lubumbashi. Tolingi tosola na yo makambo etali prostate. Yo moko ozali munganga ozali mosala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Yasolo avana na loba likambo ya bokono ya prostate ifo na limbolela nano ba auditeure ya Voix de l'Amérique. Prostate ezali bokono te. Prostate ezali organe moko eza na nzoto ya bana mobali. Ezali ezalaka na se ya vesi. Vesio ebombaka masuba avant kendeke bimisa masuba wana. Prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epui na makambo ya kosuba. Nde yango nde batu ba auditeur ifo bayeba.
Zali bongo docteur yambo to pusa pendant masolo na biso omekape ko yebisa bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba bayeba docteur Dodé Balonga azali nani to asala kali susu nini au-delà ya kozala munganga to yebi ozali munganga me usala kanini
ndana ali nali munganga nazali chirurgien atali bao bakasolaka ba operaka ba malade ko pasola nazali mwakisi na kati ya université ya Lubumbashi nazali chef de travaux.
Ah malamu mingi matondo mingi docteur omonisi biso ete prostate ezali nango bokono te mezali organe moko ezalaka na nzoto na biso tango tobotamaka na yango. Alors yambo toloba tolobela anatomie na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamonaka yango bakoma kobenga yango lokola bokono ndenge nini koma ndenge wana
na sepeli mingi na motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango mpe bakufa nango. Tukoli kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Démocratique wa ntango ezalaki Zaire président Mobutu abelaki prostate bazakolobaka abelaki prostate akufaki nango. Na Molongo ezalaki na président Mitterrand abelaki pe prostate akufaki nango. Yango nde ekoma batu nyonso bakoma koloba sokotangi koma prostate ekomi lokola bokono alors que prostate ei bokono te prostate ei eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango
matondo mingi docteur pona ko limboli la biso yango mika ko yibisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali organe moko nde epelosaki eza na mjoko ya mwana mobali ezalaka mase ya eza na biteni misak eza oyo balobaka biteni periferique donte ya bapembeni eza oyo babengaka eteni centrale ya katikati na transitionnaire oyo periferique wana babenga ezali eteni moko oyo ebengaka souvent maladi ya nini ya cancer oyo babengi zone transitionnelle ezali pembeni ya oyo babengaka na lopoto irepe eza nzela oyo elekisaka masuba euti na sesi ekei mpona yebina liboso po tokende tosuba eza pembeni nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga omona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misumi oyo ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnelle nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur, tout le bela kasipe misala na yango prostate eza na ba fonction ebele isalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko moko ukui koyeba motango ya ba fonction ya prostate
na tondi yo botondi ndeko ndenge okuningai mutuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na francais babengi koproduire mpona kosala na kopunisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moningala eza mwa mpasi mpo batina limbobeli yango bato vraiment me balobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azalaka nango oyo abimisaka oyo etindeke kopotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin comme on dit un dilet public il veut pas rapide yango nde sikoyo esalisaka mpo spermatozoide eraite na nzoto ya mwana
mwasiyango
yate
loba na yo poto obakisa ozolobela bafonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka mpe role na kosalisa biso ya kosuba parceke pembeni ya prostate eza na ba muscle oyo etokaka iret yango nde esalisaka mpe tokona mpona koregle ndenge tokendeke kosuba yango wana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kobotisa mwasi tozalaka mpe na kokoso na kote ya masuba
asimoni mais apart ça fonction misusu mpe ezali
non eza oyo eza essentiel eza ya makambo ya kobotisa epui eza na makambo ya kosuba
ya kosuba matondo mingi docteur alors tomoni bapatologie to bamalade mingi oyo ebetamaka voyez ndenge tolobi na poto les pathologies qui la frappe meka koyebisi kolimbola biso yango na lingala ezali ndenge nini
omoni ndenge touti koloba wake prostate esalisaka na makambo ya kobota o kobotisa na makambo ya kosuga prostate yango mpe ezalaka na maladi nango maladi nango eza essentiellement misapre eza oyo babengaka prostatique c'est-à-dire eza information nayebi te na kolimbola yango ndenge nini na lingala
me kovimba
ezwimbi esali ezwimbi mwa infection proinfection na inflammation wana nde babengi yango prostatique eza na oyo babengi hypertrophie benigne de la prostate
oyo bato babenga adenome de la prostate wana nde kofimba ya solo eza nde kofimba ya solo prostate ebimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal epui oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatite inflammation toza na hypertrophie ou adenome de la prostate epui eza na cancer de la prostate.
Ah, ok, malamu mingi, docteur. Siko prostate, ekomi la ka banani mingi bazalaka mingi exposé na na prostatite, soki to kokobenga onde ngona to na na kobela prostate.
Bon, ndenge te uti kolobawa, prostate ezali organe. Ezali organe, ezali saka na makambo ya kobotika, ezali saka na makambo ya kosuka. Ezaka tena ba maladi nango. Maladi nango te uti kotanga, prostatite ou inflammation, hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate, na cancer. Si vous prostatite, inflammation, et ça la ka, mingi mingi, et ou ta ka, na pa infection. Et ça fait malade, et ou ka batou, ou ka bilengue. Bilengue. Ou yo, baza na activité sexuelle, ou ba 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 il y a des gens qui 20, 30, parfois même 40 ans. Il y a des infections, les microbes, les cotinans d'autres. Les microbes, les cotinans d'autres, les microbes, les cotinans d'autres, les microbes, les cotinans infection et prostate et salémie. Si quoi, soki infection et salémie. Et la canaba, lenga ou babinga kana na faute chunson donc ça ou salifier vos ko lenga ou na lili ou ko yiko zala pe na pasi na libumu ou bien pasi na fia libumu na fia libumu ou babinga ka pejini ou yo il a ekolakisa batu ke ou ke zali probablement le kambe ya prostate et zali malade a koyoka ou a zoka fievre a zoka malili a zoka pasi na libumu na pasi na fia a zape na kokoso pona asuba wana ezafu babengaka prostatite bacterienne aiguë. Kolongwa wana eza na oyo babengaka prostatite bacterienne chronique. Basigne eza kaka ndenge moko na oyo ya prostatite aiguë, me oyo ya prostatite chronique basigne ezomela. Ekoki kobanda kozongazonga ata soki batraite malamu. Ekoki kobanda kozongazonga. Me eza na oyo babengi prostatite chronique eza kosemanifeste kaka na ba douleur pelvienne yango nde bato ebele bazalakazalaka nango ele bilenge ebele bazalakazalaka nango akoyoka basini wana nyonso notamment azoka douleur na se ya libumu na mokongo azoka pasi na kosuba e parfois ntango azokosangana ndenge balobaasangani na mwasi mbai oyo ebimaka wana ezokobima na ndenge elongo bani te epui eza mpe na forme mosusu ya prostatite oyo balobi eza asymptomatique eza pasi bakoya komona ango kaka soki malade aye peut-etre aye baye koexamine ye na likambo mosusu mitango bazosala baexame batali balobi o awa mpe mwa likambo ezali wana nde oyo etali prostatite prostatite malade. Alors, tozongi sikoyo na oyo na tozokolobela ba maladi na
tozolobela tuka ba ndenge nini ekomelaka ekomelaka banani olobaki bilenge bongo sikoyo na kanisi tozokodevelope ba manifestation na yango ndenge nini bato bakomonaka yango na
manifestation nde wana sikoyo na uti kopesa
Izara Kibongo, Monganga, Dode, Balonga, Uto, Lolaka la Amerika, Awa, na Washington. Bokoki kolanda bolai, yali solo eye, na vewa, lingala.com. Yangonde, isukisi, sango, ya mokili lelo. Matondo mingi, nabino banso, bozwili baku, ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi, nabaiba pesi biso maboko, na nzela ya masini. Izari Bongo, Leonel Gahima, pe Amdun Saida. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola voalingala.com to Facebook pe YouTube matondo mingi na Edi Isango asalisi biso na nzela ya Sango botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo la kala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.